Solijon Abdurahmonov korrupsiya, ekologiya va inson huquqlari mavzusida yoritgan tanqidiy maqollari uchun bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Pan jamg'armasi tanqidiy maqollari bilan tanilgan jurnalistning qamalishini adolatsizlik ekanini ta'kidlagan. Qoraqalpog'istondagi vaziyatni yoritayotgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biri sifatida tanilgan Solijon Abdurahmonov 2008-yil Nukusda geofond moddalar savdosida ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Jurnalistni mukofotlanish ortidan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Solijon Abdurahmonov ozodligini talab qilmoqda. Xalqaro tashkilotning Germaniyadagi bo'limi rahbari Kristiana Mur o'z tanqidiy chiqishlari uchun qamalgan Solijon Abdurahmonov zudlik bilan ozod qilinishi zarurligi. Shu yilning 30-noyabrda rejalangan taqdirlash marosimida shaxsan qatnashishiga umid bildirgan. 6 yildirki qamoqda qolayotgan Solijon Abdurahmonovni ozodlikka chiqarish talabi bir necha bor xalqaro tashkilotlar, AQSh hukumati va senatorlar tomonidan ham ko'tarilgan. Abdurahmonovning yaqinlari ham O'zbekiston prezidentiga jurnalistni ozodlikka chiqarishni so'rab ochiq xat bilan murojaat qilishgan edi. Huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, Solijon Abdurahmonovga nisbatan hozirgacha biror marta amnistiya qo'llanilmagan.
Umuman qaraganda uni sog'lig'i yomon emas, ozgina bir vaqt ozgina kasal bo'lgani ma'lum, lekin hozirgi paytda 6 yil bo'lgan bo'lsa qamalganiga hali biron marta amnistiyaga tushgani yo'q. Bunaqa nimalar bilan unga qo'yilgan o'sha moddalar bilan amnistiyaga tushish mumkin edi, lekin unga nisbatan nimagadir qo'llanmadi. Agar bunaqa qo'llanilgan bo'lsa, unda mana hozir 6 yildan oshgan bo'lsa, yana kamida 3.5 yil muddatini o'tib keyin chiqish kerak,
dedi Surat Ikromov. Surat Ikromov o'z tanqidiy chiqishlari uchun uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan Solijon Abdurahmonovni xalqaro miqyosda mukofotlanishini umidli baholaydi.
Mukofotlangani to'g'risida eshitib juda xursand bo'ldim. Chindan ham irodali jurnalist bo'lib chiqdi. O'zi aslida buni ustidan bu sudda o'tirish kerak emas edi. Bu bir sharmandali sudi bo'ldi aslida. Endi bular buni shuncha yil ushlab turishni o'zi hech qanaqa bir aqlga sig'maydigan narsa bu. Unaqa katta muddat berish uni ustiga, albatta bunaqa mukofot berishi uni unga nisbatan masalan qandaydir davlatga chiqishi, masalan xalqaro tashkilotlar bu to'g'risida tez ko'proq gapirib tursa, albatta buni ozod qilishi tezlashishi mumkin. Dekabr oyida balki shu qo'llashi mumkin unga nisbatan, negaki unga yana bir necha shu siyosiy mahbusligi bularni hukumatga ko'p bosimlar bo'lyapti. Manimcha bir nechtasi shu yilga kelayotgan dekabr amnistiyasiga tushishi mumkin, ozod qilinishi mumkin.
Qamoqda 64 yoshini qarshilagan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov O'zbekistondagi vaziyatni yoritayotgan bir nechta xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan ishlagan. Abdurahmonov ma'lum vaqt Amerika ovozi, Ozodlik radiosi bilan ham hamkorlik qilgan edi. Abdurahmonov qamalishdan oldin UzNewsNet axborot agentligini Qoraqalpog'istondagi muxbiri sifatida faoliyat yuritayotgan edi. Xalqaro hisobotlarda O'zbekiston so'z erkinligi keskin bo'g'ilgan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri sifatida qayd etilgan. Ayni paytda mamlakatda 10 ortiq mustaqil jurnalistlar turli ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tamoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.